радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата. Радио КД. 93,9 FM. И така започва нашия аналитичен и коментарен ден. Денят е 8 март 2012 година, а моят пръв събеседник е Цвета Караянчева, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, госпожо Караянчева, и честит празник!
Благодаря, госпожо Маринова. Честит празник на всички български жени и майки. Това може би остана така една дата, добре, която от много дълго, много отдавна празнуваме, но мисля, че трябва да я запазиме във времето. Нека всички да бъдат живи и здрави и им пожелавам успех.
Благодаря ви. От новините научих, че вие вчера бяхте в Турция. Какъв беше повода, защо отидахте и какви са резултатите от вашето посещение в южната съседка?
Ами, получих покана, аз не знам дали знаете, дадах едно обширно интервю за вестник Гюн Юзю и получих покана от кметицата на Кавакла, госпожа Гюнч, и отделно от това същия ден се срещнах и с бизнеса на Люле Бургас, с госпожа Зейнеп Гюндюс, която пък е председател на жените на управляващата партия, да, на господин Ердоган в тази област. Направихме много ползотворни срещи. Имаше много спонтанни срещи, защото след като направихме тази среща с дамите на партията, те ми предложиха да направим и една среща с български селници в квартал в Кавакла. И така ни посрещнаха с толкова топли чувства. Още съм очарована от това, което видях. А вечерта на празника в Кавакла при госпожа Гунч имаше събрани над 800 дами. Там имаше и селници от България, от Кърджалийско. С огромно удоволствие ги поздравих и им разказах какво всъщност представлява партия ГЕРБ, че тя е партия на абсолютно всички български граждани и всеки има право да се връща в родината си, когато да поиска. А пък това, което видях в изселнически квартал, ми направи силно впечатление. Сякаш бяха занесли частица от България, защото дворчетата, къщите бяха оформени така, както са оформени в всеки един български квартал.
Разбирам, доволна сте от това посещение. Има смисъл да отиваме да виждаме и нашите сънародници, които живеят в южната съседка, а и добре да поддържаме добросъседските отношения. Само че с вас непременно трябва да се върнем и към чисто политическите въпроси. Сагата с бонусите. Ново развитие. Първо, по разпореждане на премиера Бойко Борисов, част от тях са върнати. Говоря част, защото той многократно обясни, че трябва да се връщат парите по морални съображения само от политическите лица, от политическите кабинети.
Да.
Второ, обаче, от Синята коалиция разкриха, че в отчетите на Министерството за изпълнение на бюджета за миналата година има стряскащи, както те написаха, цифри. И ще цитирам, например, Министерство на финансите, 55 085 865 лева. Министерския съвет 4 200 000. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 4 200 000. МВР 20 000 000 и така нататък. Как ГЕРБ ще се оправи с лошия сценарий, наречен бонус?
Аз мисля, че тук навлезахме вече в много неприятни води и нещата излизат почти извън контрол. Хвърлят се камъни в една такава материя, с която лесно се спекулира.
Да.
Още от началото, в началото, когато господин Димо Гиуров започна с този огромен бонус на госпожа Нели Нешева, после сякаш така се получи един лавинообразен ефект. Аз мисля, че няма да бъде в полза на никой, това, което се развива в момента. Да, ние до сега наистина дадахме примери. Никой, освен политическото ръководство на ГЕРБ, говорим в Министерски съвет, областни управители, до сега никой не е направил това, което ние направихме. От началото на управлението върнахме бонусите, които са взели. Макар и популистка мярка да е, все пак е как да кажа, така трябва да бъде.
Да.
По време на криза наистина така е честно. Но къде е честността на останалите партии? Нали виждате, че те непрекъснато хвърлят. Днеска гледа господин Лютви Местан едни абсурдни обяснения. Господин Станишев едни абсурдни обяснения. Те никога няма да кажат, да, добре, това се случи, наистина, браво, или похвално е, че нещо такова се случи, защото до сега никой не го е правил.
Да.
Аз мисля, че тази сага ще продължи. Ваденето на едно, изопачаването на цифрите и на данните, ето вие сутринта чухте, Станишев каза, 120 милиона дадени на администрацията. Ама никой не обяснява. Върнете парите от пенсионерите. Дайте някаква абсолютна каша. И ако гледате всичко това и тази демагогия, която се развива, аз вчера пътувайки по Турция, в Турция, по магистралите, които свързват българската граница с Одрин и надолу към Истанбул, си спомних приказките на Станишев, че асфалт не се яде. Да, обаче навсякъде около тези магистрали има индустриални зони, защото са лесни и достъпни. И всичкото това, което е вкарано в политическото говорене, вече съвсем се изопачава и хората се объркват и се отвръщават от всичкото това. Може би трябва да се спре до тук, трябва да има някаква граница.
Да ви кажа откровено, част от моите събеседници, и вчера бях дежурна и днес, започват да подозират, че и управляващите, и опозицията имат полза от отклоняване на вниманието от същностни икономически и социални въпроси и прехвърлянето на политическата арена, където очевидно бонусите се ползват за политически цели. Смятате ли, госпожо Караянчева, че са прави някои от анализаторите, когато оценяват това като преднамерено действие?
Възможно е да и... Да, аз смятам, че опозицията много преднамерено го хвърли в публичното пространство, защото значи, това са болни теми в обществото и господин Борисов като човек на честа ще вземе отношение и съответно ще развие темата. Както и се случи. Ето, той каза, бонусите се връщат. И наистина това се случи. Който не върна, си отива. Аз очаквам в следващия момент все по-нови и нови помии да се изкарват и да се изопачават.
Е, така е, госпожо Караянчева. Влизаме в предизборна година. Неминуемо
много
всеки...
Рано.
Така е. Обикновено година и нещо преди изборите започва и предизборната кампания. Но по-същностен въпрос е, например, от бонусите, поне аз смятам, сигнализирането на Менда Стоянова, председателката на парламентарната бюджетна комисия, че няма достатъчно пари за плащане на външния дълг и тя призовава да се търсят пари от външен или вътрешен заем. Още едно мнение по същия повод на екс-финансовия министър, депутата Пламен Орешарски. Неговото мнение съвпада с това на госпожа Менда Стоянова. Той казва, че в началото на следващата година, след като платим облигациите по външния дълг, страната ни няма да разполага с фискален резерв, което нормално ще повишава рисковата компонента и функционирането на икономическата система. И така, приближаваме ли се към взимането на заеми и това изход от ситуацията ли е според вас?
Това не мога да кажа, за съжаление. Аз мисля, че госпожа Стоянова е изказала едно мнение,
да,
като експерт,
така?
Но аз пък сутринта или с нощи късно беше, да, докато пътувах, чух, че господин Трайчо Трайков пък каза, че има някакви така идеи за продаване на някакви миноритарни акции.
Да, от приватизацията да се...
Да, нещо в тази посока.
Бие...
В момента идеите, които започват да излизат, все пак имаме време и хубаво да се търсят,
да,
идеи преди да се търси външен дълг,
така
защото
е,
да се търси заем.
Защото заема трябва да се връща.
За съжаление,
да,
и това не е добре, защото той няма да го връщаме. Ние ми ще го връщат поколение и ние, но и поколение напреде, което не е добре.
Разговарям с Цвета Караянчева, народен представител от ГЕРБ. Още един ключов проблем в последните няколко седмици, месец може би. Обещанието на Симеон Дянков, финансовия министър, да посегне на парите от Сребърния фонд. Средствата в него са за пенсии след 2018 година, както вие знаете. С промени в закона за фонда се предвижда парите да могат да се инвестират в държавни и общински дълги в акции на български предприятия. Рискува ли е тази операция и защо е необходима? Обсъждали ли сте на парламентарна група и какво е мнението на вас, депутатите? Мнението на министъра го чухме.
Аз поне не съм присъствала на такова обсъждане. Предложението на министъра има и плюсове, и минуси.
Така?
Все пак това, което той казва, да стоят едни пари в абсолютно безлихвено, без лихва, нали?
Да.
Или да не носят никакви средства, не е добре. Но пък трябва да се преценят много добре рисковете, които водят в едната или другата посока.
Да.
За съжаление, аз не съм финансист и не мога да...
Не, аз не ви питам като финансист, но... питам ли като народен представител, защото вие ще трябва да гласувате.
Трябва много внимателно да се обсъдят, да. На много широк така фронт да се обсъди тази, това предложение на финансовия министър с експерти, с хора, които реално да отчитат плюсовете и минусите на тази ситуация.
Накрая, госпожо Караянчева, политическия живот в България бавно, но трайно започва да се ориентира към избори 2013 година.
Определено.
Да, по много неща личи, като се почне от втвърдяването на опозиционния тон на повечето политически сили, засиления диалог между тях и консултации за общи действия, ускоряването на процеса по формално изграждане на нови политически субекти и по изострения тон, с който и управляващите отговарят. Какви ще бъдат основните политически прояви и тенденции през тази година според вас, управляващите?
Нашите или по принцип на нашите опоненти?
Не, на вашите опоненти ги оставете. Вашите какви ще бъдат, защото вие носите отговорност за държавата?
Значи ние продължаваме отговорно да работим по законите, които предстоят. Много работа ни предстои в районите, като аз така за себе си отчитам, че като областен координатор,
да.
Имам много работа в своя регион. Виждате, вече стъпихме и в Република Турция.
Да.
Просто хората трябва да бъдат наясно каква партия е ГЕРБ. Партия от ново поколение,
така?
Партия, която в развитието си може и да греши, да стъпва на криво, но винаги признава грешките си и търси възможности за по-добра реализация, за по-добро бъдеще и за по-добро лице на България в Европа.
Госпожо Караянчева, вие сте член на предизборния щаб на ГЕРБ. Той ще се запази ли за следващите избори и мислите ли вече за това какво ще прави самия щаб? Почвате ли да се събирате?
Не, все още не сме започнали да се събираме. Не знам дали ще бъда член, защото на новия предизборен щаб.
За всички избори отделно се избират предизборните щабове при вас,
да,
така ли?
Да.
Ясно.
Да, така е. Поне тази година беше така. Не мога да кажа дали ще бъда там, но все още така мисля, че не мислим за избори. Имаме много други неща. А пък изборите те идват наистина на надейно, но когато имаш да стъпиш на здрава основа, да покажеш какво си направил, после и съответно работата, която трябва да, предизборната кампания, която трябва да свършиш, ще е много по-лесна и по-леко ще се правят изборите. Така че имаме работа да свършиме, пък изборите като дойдат тогава.
На премиера Борисов му се налага да поддържа все по-усложняващи се икономически и политически баланси. Какво имам предвид? От една страна претенциите на едрия бизнес, острата публична война между собственици на медии, съперничеството между двамата вице-премиери. Как се удържа успешно властта в подобна ситуация, госпожо Караянчева?
Не знам, може би този въпрос трябва да го зададете на него.
Естествено, но вие сте от близкото обкръжение, човек, който е много активен като народен представител, така че този въпрос опира и до всеки от вас.
Не е лесно да бъдеш лидер, не е лесно да бъдеш начело на едно правителство сформирано с малцинство и когато сам поемаш отговорностите за това, което вършиш, никак не е лесно, но се налага да балансираш. И аз мисля, че премиера успява да се справи с тази нелека задача.
Защото дори на
по-низките нива...
Аз за това ви задавам този въпрос. Защото вие сте координатор областен и се сблъсквате със същите проблеми.
Така е. Но знаете ли, когато има диалог, когато има обсъждане, когато се дава възможност на всеки да изрази мнение и да даде позиция, естествено работата на лидера е да вземе заключение, да направи заключение на базата на предложенията и да носи отговорността на това. Но трябва да се изслушва, трябва да се чува и мнението на всеки член, ако трябва. Защото гласа на хората е най-важното нещо, което ще ни помогне и за напреде.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Много хубав празничен ден ви пожелавам.
Благодаря и на вас също, и на вашите слушатели.
Благодаря, Цвета Караянчева, народен представител от ГЕРБ.